Velkommen til Petropodden for uke 13. Her skal vi straks snakke om skolelag som finner kreative måter å lyse opp hverdagen for medelevene sine på. Men vi skal også innom følgende. Tror kirken at den har noe å komme med som mennesker trenger? Eller er kirken så opptatt av å ta imot alle søkende at brodden nedtones? Spør kommentator Tarje Gilje etter å ha vært på kirkemøte i Trondheim. Det finnes 2300 referanser til giverglede i Bibelen, hevder forfatter av boken med samme navn, Giverglede. Og ukens Petro-gjest, Ingvar Kleppe, har gjennom flere tiår jobbet fulltid med psykisk utviklingshemmede, vært pastor på fritiden og brukt timesvis hver helg som programleder for live radio. Hvor kommer alt engasjementet fra? Nå skal vi snakke om det å gjøre noe kjekt og positivt for andre. Kanskje dele ut kakao til medelever, eller skrive noen gode ord på en lapp og henge på skapet til noen. Eller kanskje noe helt annet. Neste uke så er det mange kristne skoledag som skal spre Guds kjærlighet på kreativt vis under noe som heter Godhetsuka. Peter Skuland, du jobber i NKSS, eller altså laget, og sammen med Ny Generasjon så skal dere altså arrangere Godhetsuka. Hvis du skal få si det med dine egne ord, hva går det ut på egentlig?
Du, takk for at jeg får være her. Med mine egne ord, du, vi ønsker jo at Godhetsuka skal kunne inspirere til å gjøre Guds godhet tilgjengelig på skoler rundt omkring i Norge. Og at denne uka her kan være med å sette en kultur for hele året også. Så derfor ønsker vi å kunne sjokkere denne uka her, og kunne vise folk at vet du hva? Du betyr noe uansett. Uansett hvem du er, uansett hvem du kjenner, og at alle fortjener å bli sett.
For å gi oss noen, jeg har nesten noen bilder i hodet, altså, kan du gi noen eksempler på ting som enten er planlagt i år eller som ble gjort i fjor?
Du, det kan jeg gjøre. I år så har jeg masse kreative ungdommer. Jeg blir alltid overrasket, så det er veldig gøy. Men en av tingene som har vært på en måte slått an tidligere år, og som har vært litt som gjort nå også, eller som jeg vet skal bli gjort nå, det er å få isbilen til å komme på besøk, og dele ut is til hele skolen. Så det har vært en slager, og jeg har hørt rykter om at også flere elever som har vært hjemme fra skolen har kommet på skolen tidligere år, når de får tilbud om gratis is. Så det er veldig gøy. En annen typisk ting er å bake kake til klassen, skrive lapper. Jeg vet flere skoler som skriver over 1000 lapper, og det er veldig gøy å høre, og det de personlige beskjedene man oppmuntrer noen ord, det betyr mye. Så det er ja, de små tingene som ikke er så vanskelig å gjøre egentlig, men som betyr veldig mye. Så det er oppmuntrende.
Hva er poenget med dette her? Hvorfor arrangere en sånn uke?
Det er mange poeng. En ting er at vi ønsker å vise at det å være kristen, det, du trenger ikke å være negativ til alt, eller altså, det handler ikke om å bare skulle fortelle folk hva man gjør feil og hele den biten der, men å vise at vet du hva, vi er kalt å elske mennesker, og vi ønsker å være en forskjell på en god måte, og det har vi lyst til å vise på en helt praktisk og enkel måte. Så det er en ting. Ja. På den andre siden så er det også, vi har sett i media det siste at det har vært mye snakk om også #MeToo i skolegården og drittslenging, ukultur, og vi ønsker jo på en måte være en kraft imot det. Da. Altså, vi ser kraften i jord, eller dårlig ord, og da tenker vi her kan vi bruke gode ord, gode handlinger til å være motsatt mot det.
Så forstår jeg også at det er uttalt fra dere at dette her er ikke evangelisering.
Stemmer.
Hvorfor er det et poeng?
Det er et poeng fordi altså litt sånn godhet for godhets skyld, da, at det ikke skal være en baktanke som det er med veldig mye annet. Det er jo et uttrykk som er there is no such thing as a free lunch. Og det stemmer på mange måter, men her ønsker vi å kunne vise at vet du hva, det her er vi bare fordi vi er glad i dere, fordi det er gode, og fordi dere fortjener det, fordi dere elsker av Gud. Og det, altså hvis det leder inn til en relasjon hvor du kan få snakke om Gud og dele det, så er det på en måte, det er selvfølgelig helt greit, men målet med det her er ikke å evangelisere, det er ikke å fortelle om Jesus, det er å vise godhet, og ja. Hvis det blir en baktanke bak det, så ødelegger litt av poenget. Samme drive.
Men er det for en organisasjon som dere sier, som jo jobber for å dele troen med andre, er det en litt sånn uvant måte å gjøre ting på?
På en måte så er det jo litt, altså når hovedgreia er at vi ønsker å fortelle Jesus, så er det jo litt uvant, men samtidig så tenker jeg det å få lov å dele godhet da, det er jo med å legge grunnlag, det er jo med å si noe om hvem vi er og hva vi egentlig driver med da. Og det er jo på så mange måter, eller på mange måter også en del av det å få del i Jesus da. Så det jeg opplever ikke det som noen motsetning på noen måte, men heller som en skikkelig god måte å få del av det vi har fått, og som også leder til at vi kanskje får et mer positivt omdømme. Det er jo en side ting, men også at vi får lov å oppmuntre skolen, at vi får lov å bety noe. Og det er jo også en del av ønsket med laget, da, at vi kan samle kristne og få være med å gjøre en forskjell.
Neste uke, uke 14 av vel 52, sånn cirka, dette året. Og du har nevnt et par ganger allerede at du ønsker at dette skal på en måte gi ideer til hva en kan gjøre resten av året også.
Stemmer. Du, det er det vi ønsker, at Godhetsuka skal på en måte sette en, være en sånn skikkelig, skikkelig push og skikkelig drive for å sette godhet på agendaen, da. En litt som kultursetter. Og vi ser allerede at mange skolelag arrangerer godhetsaksjoner gjennom hele året, og det er veldig kult å se. Så det er det når vi klarer å få kanskje over 100 skoler til å være med og gjøre godhet i en hel uke. Det betyr noe, det ser folk, og det er jo det vi ønsker, at vi kan sette fokus på det her, at det er ikke bare vi i lagene, eller vi som er kristne i nye generasjonsgruppene som har godheten. Vi ønsker at alle skal være med på det. Så det er egentlig en invitasjon også til alle å være med.
Ja, men da lar vi det bli en invitasjon til oss som er på ulike arbeidsplasser også rundt omkring neste uke. Da. Finn på noe kjekt å gjøre for kollegene.
Absolutt, det er veldig, veldig bra.
Har du noen gang møtt mennesker som er oppriktig rause og så har sin glede i å være nettopp det? Dette spørsmålet stiller forfatteren i innledningen av boken Giverglede. Svein Høysæter er rådgiver i Nordmisjon, der han jobber med å hjelpe menighetsledere til å lede mennesker og menigheter i misjon. Svein Høysæter fant ikke mange bøker om temaet, og endte derfor med selv å skrive en bok med titel Giverglede.
Kanskje noen tenker at det er giver som er det største problemet, og ikke glede i det ordet. Jeg har veldig lyst til å fokusere på gleden da når jeg skriver bok.
Hva glede er du på jakt etter?
Jeg er på jakt etter den gleden som oppstår når en skjønner at det handler ikke om penger, men det handler om noe annet. Det handler om kjærlighet, det handler om raushet, det handler om andre ting enn akkurat bare penger.
Men det, kristne organisasjoner blir drevet ved hjelp av gaveinntekter. Det er jo risiko bare det, å budsjettere med gave. Og så sier du at giverglede ikke handler om penger. Hvordan kan du forklare det?
Det handler om at hvis vi skal ha en motivasjon som ikke er styrt av frykt, men som handler om at vi er rause og bobler over, så finner vi grunn til den givergleden lenger nede i oss. Vi finner den i hjertet. Det står noe i Bibelen om at det ikke er penger som er roten til alt ondt, men det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt. Og kjærligheten, det er noe som er fra hjertet vårt. Sånn at det handler om noe dypt, dypt inni oss som motiverer til å gi. Og det må vi få fatt i.
Synes du det er enkelt å skrive en sånn bok?
Nei,
om dette
temaet? Nei, det synes jeg ikke.
Hva er det som ikke gjør det enkelt?
Det ene er at jeg vet at jeg utfordrer en del følelser, både i meg selv og de som jeg skriver til. Og at det er et emne som kan frembringe litt sånn, at det blir litt ukomfortabelt. Og jeg liker jo ikke det å bringe det frem i lyset. Da. Men jeg tror i enden av denne tunnelen eller utfordringen, så er det utrolig mye glede. Og det var kanskje det som gjør at jeg drives til å skrive denne boken.
Du skriver i boken din at hemmeligheten til glade og rause mennesker, det har du vært nysgjerrig på. Har du funnet noen svar her?
Ja, jeg tror jeg har det. Jeg håper jo at de fleste av oss har erfart det selv en eller annen gang i livet og virkelig bli møtt med raushet fra andre mennesker. Det gjør et eller annet voldsomt med oss. Og så har jeg erfart selv at det å få lov til å være med og bidra og gi er kanskje den største gleden. Og det samsvarer faktisk med noe Paulus sa at Jesus sa, nemlig at det er saligere å gi enn å få.
Hva sier at det er sånn?
Jeg vet egentlig ikke hva som gjør at det er sånn. Jeg bare vet at det er sånn. Og jeg vet at det går an å faktisk måle kjemi i vår egen kropp og finne ut at det er saligere å gi enn å få. Men jeg tror det handler også noe om at det å skjønne at mitt liv og det jeg bidrar med kan bety noe for andre mennesker, og at det betyr en forskjell. Det at vi får mening i livet vårt på den måten, det tror jeg er noe som er med på å gi glede, som gjør dette verdifullt.
Jeg ser ofte på unger, når de gir gave til andre unger, så har de glede av å se at den andre pakker opp, og hvordan den reagerer. Til eldre du blir, så kan det kanskje fort bli at du bare leverer gaven, og så går du, og så håper du at, ja, tenk ikke mer over det, når du får gitt gaven. Har vi noe å lære her av hvordan unger tenker om det å gi en gave?
Ja, jeg tror det. Jeg tror når det er i hvert fall det bildet jeg selv har med meg av når mine egne barn plukte blomster om våren og kom og ga de, så var ikke først og fremst selve blomstene de kom med, men det var gleden i øynene deres og forventningene og det de kom med, og gleden jeg så i de. Og sånn tror jeg at kanskje forholdet er mellom oss og Gud også. At Gud setter større, han ønsker mer å se gleden i vår liv enn gaven i vår liv.
Som vi allerede har nevnt, så finnes det ikke veldig mange bøker om temaet giverglede. Svein Høsæter sier dette om hvorfor han så behov for å ha en sånn bok.
Ja, når jeg har undersøkt, så har jeg funnet ut at det er ikke så veldig mange andre som har skrevet bok om det. Det er det ene, og så er det et utrolig stort bibelsk materiale. En av de som har drevet og talt på referanser i Bibelen har funnet ut at det er 2300 referanser i Bibelen til dette emnet. Og det gjenspeiles ikke overhovedet i forkynnelsen eller kommunikasjonen ellers. Og da tror jeg at det også er en grunn til å skrive en sånn bok. Da.
Men betyr det at det har vært giverglede før, og at den ikke har den samme gleden lengre? Eller er det bare at den har gitt på grunn av at det ble forventet at den skulle gi?
Ja, jeg tror det har vært mye forventninger før også. Altså, men jeg kjenner jo mange i generasjonene før meg som hadde en enorm glede av å gi. Det kjenner jeg fra min egen familie og menighetssammenheng som jeg har vært. Og ser hvor at det å få lov til å gi gaver som var ekstremt rause egentlig, det så jeg ga de masse glede. Så kan det vel være noe som har skjedd i vår egen tid, at vi har blitt ja, kanskje mer materialistiske eller mer egoistiske i mange uttrykk, og det må utfordres litt i vår tid.
Du skriver, altså du har på fremsiden av boken din, så skriver du 30 dager bibelvandring. Mm. Er det kanskje det også, at vi ikke søker det som Bibelen sier om giverglede?
Ja, jeg tror det at vi er litt for, jeg kaller det overfladiske i tilnærmingen. For det handler om hjertene våre, forteller Bibelen. Jesus sier noe om det, at vi kan ikke elske både Gud og mammon, vi kan ikke tjene Gud og mammon. Så det er et eller annet som går skikkelig dypt da, i våre egne liv. Og som Bibelen, hvis vi våger å gå etter disse ordene litt, så tror jeg at de forløser veldig mye frihet, veldig mye glede i våre liv. Så vi må ikke være redde for å gå løs på dette.
Ja, har du fått testet ut om denne boken, teorien i boken, virker?
Jeg har i hvert fall fått testet den ut i mitt eget liv, og litt med andre mennesker. For jeg vet at hvis vi tar et lite steg om gangen, og ikke bare lese en bibeltekst eller et lite ord, men prøve å praktisere det ordet, så skjer det noe mer i livene våre. Og den praktiseringen, og dette er et lite steg om gangen i 30 dager, det har hatt stor effekt i mitt liv, og det vet jeg også i andres liv. Vi gir ofte alt for mye informasjon, og greier ikke å håndtere den. Men hvis vi tar et lite steg om gangen, praktiserer det, et nytt steg, praktiserer det, så skjer det en endring i livet vår.
Når jeg ser på TV, eller hører på radio, eller åpner et avis eller blad, så er det reklame. Er det på en måte litt omskriving av markedsføring, dette?
Ja, det er kanskje det. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Men der er, i den reklamen som er, så er det jo en enorm påvirkning. Altså, den sier at en gjennomsnitts 18 år gammel gutt i USA har sett 1 million reklameinnslag i løpet av sitt liv, og det er klart det har en enorm påvirkning. Så der er fra markedsføringen rundt oss, er det en enorm disippelgjøring, hvis vi skal bruke det ordet om dette. Og hvis det ikke med disippelgjør, og når det gjelder økonomi, så er det noen andre som garantert gjør det. Så jeg tror at det er utrolig viktig å spørre, hva er det du, Jesus, sier inn i mitt liv, og hvordan kan mitt liv bli mer likt ditt?
Men det er, en stiller jo en ganske stor krav til leserne av denne boken din, da.
Ja, jeg håper ikke det fremstår så mye som krav, men for det er i hvert fall ikke intensjonen. Intensjonen er nok mer å invitere folk med på en vandring, for å se om hva om en leser et lite ord hver dag, prøver å praktisere noe i sitt eget liv. Men målet mitt er ikke å, målet mitt er å prøve å hjelpe andre til å oppdage gleden ved å gi og leve et raust liv, og være fri fra bekymringene.
Det sa forfatter av boken Giverglede, Svein Høysæter, som altså jobber som rådgiver i Nordmisjon. Han ble intervjuet av Bjørn Steinar Haugland. Petro-gjesten denne uken heter Ingvar Kleppe. Hele sitt yrkesaktive liv så har han jobbet med psykisk utviklingshemmede, både på tidligere Vestlandsheimen i Åsane ved Bergen, og senere også som leder i et bofellesskap. I over 32 år har han dessuten vært pastor i Kilden Frie Evangeliske Menighet, og i mange år så har han vært leder av radiokanal Godt Nytt Radio. Hvor kommer alt dette engasjementet fra, lurer kollega Bjørn Steinar Haugland på.
Jeg ble frelst i 1971, sant? Jeg kom jo fra et helt annet miljø. Men så var det noen som tok med meg med på junioren i Misjonskirken, så dro vi på sånn Viken da med ungdommen da, og det flyttet seg mellom Haugesund, Stavanger og Bergen. Og så var jeg i Haugesund da, og da tok jeg imot Jesus, var sikkert 1. januar eller et eller annet sånt, det var en sånn helg. Og etter det så, du vet når du er nyfrest og sånn, så har du lyst til å være med, for du er jo så tent sånn. Og da ble jeg ført inn i ungdomsmiljøet i Misjonskirken, og etter hvert så ble jeg leder i junioren, som vi kalte det altså. Og det var fordi at du så det skjedde ting, sant? Altså folk av forskjellige miljøer kom og ble frelst, og narkomane kom og ble frelst. Det skjedde jo noe hele tiden. Og da fikk du det der engasjementet på at det du har fått, det kan du gi det videre, og det nytter faktisk, altså. Det nytter folk. Folk tar imot Jesus når de får høre, når vi deler vitnesbyrdene våre, altså.
Men det er snart 50 år siden. Du har fremdeles beholdt det engasjementet. Hva er grunnen til det?
Jeg tror på, og det sa jeg til sjefen min i det vanlige arbeidet mitt som jeg hadde, det var at jeg tror på at det går an å leve i fornyelse på tre forskjellige områder her i livet. Og det er i ekteskapet, i jobben og som kristen. Altså han var ikke kristen, men jeg måtte si det på den måten. Og jeg var så heldig at jeg har fått opplevd å være med i folk som har vært med og bygget opp og få vært på møter, konferanser og sånt. Og så fikk jeg en fornyelse, virkelig en åndelig fornyelse, når jeg gikk på Ansgar Bibelskole da i slutten av 71. Men nå snakket jeg om både ekteskap, jobben og kristenlivet. Nå fikk vi alltid en pakke her.
Dette er å fornye seg, det er altså viktig for deg.
Ja.
Hvordan gjør du for å fornye deg når det gjelder kristenliv, for eksempel?
Jeg opplever, når jeg kommer til Gud, noen ganger sier jeg kjære Gud, så noen ganger sier jeg kjære Jesus. Det havner på samme adresse. Men det er at når jeg er oppe i ting som kan virke utfordrende, så ber jeg om, rett og slett om hjelp, og at Gud skal sende meg medarbeidere, og at jeg skal få oppleve en glede som gjør at jeg klarer å holde den kristne flammen og inspirasjon brennende. Og det har jeg fått oppleve, altså. Få tilførsel når du søker det, strekker deg etter det. at vi som kristne, som mener jo at det er Bibels ord som vi ønsker skal være en rød tråd i livet vårt, og vi tror at det er rett og det beste for samfunnet, sant? Så lar vi, ofte i menighet av bedehusmiljø, så lar vi oss bli preget av, skal vi si, det verslige livet. Det kommer inn i menigheten og bedehusene våre og forsamlingene. Jeg tenker på dette med økonomi og andre ting, altså. Det er så mange som går i forsamlinger, ungdommer som ikke finner seg en, skal vi si, en partner, en kjæreste der, og det tar jeg opp. Så nå har jeg sagt til noen forsamlinger at jeg kan komme rundt og holde kurs i dating, for nå er jeg lei dette her. Guttene tør ikke å spørre jentene, for de er så redde for å få avslag hvis de skal invitere dem ut på pizza. Og jentene, de har fått noe inn i hovet som gjør at de sitter målet så høyt. At du skal helst være, altså det gjelder jo ikke alle, men at det skal være en som har høyskoleutdannet, universitet, god jobb og der. Altså, hva vil Gud føre oss inn i, og hva er det vi som med våre tanker og hjerter søker etter, altså? Så der må det skje noe. Jeg bare får nevne det at i Philadelphia-kirken i Oslo, i Pinsevennens kirke, da var de så lei av dette her. Jentene syntes at guttene var så treig, og guttene, de var jo, altså, de løper hjem på datamaskinen i stedet for å spørre en, kan du være med meg ut og ta en kopp kaffe? Der hadde de et undervisningskurs for enslige gutter som gjaldt akkurat dette her, og det var 97 som møtte opp. Det forteller litt, altså.
Men du er jo selv ferdig med den tingen, men likevel så har du et engasjement for det. Hvor kommer det fra?
Jeg har sett så mye av dette her, sant? Du har holdt på med radio så mange om menighet, og kjenner jo masse rundt omkring i menigheter, og at det er mange som har dessverre tenkt at når ikke jeg, de har ikke holdt høyt nok dette her, at jeg befinner meg i en krisen ektefelle. Og da har jeg sett, også når jeg drev ungdomsklubb, at noen de kommer sammen med en ikke-kristen gutt, eller ikke kristen jente, så tenker de det at det har jeg bare dette går seg til, så skal vi nå få vedkommende at han blir frelst. Men vet du hva? Det stemmer i svært få resultater. Fordi at man blir angrepet, som jeg sa, i stedet av samfunnet rundt, og så har man da en kjæreste som ikke er kristen, som også påvirker han. Så jeg har ikke talt på alle de som opp gjennom årene har sett har falt bort ifra Jesus på grunn av det. Og det har ikke noe i veien med kvaliteten på kjæresten, og det, altså, gode normer og regler og sånn. Men det er dette her å dele det fellesskapet som betyr mest for oss, altså. For kristenlivet i Norge består jo av mange ting. Og dette er jo en viktig ting. Men noen må tørre å si det.
Vi har vært innom tidligere at du har jobbet som pastor. I 32 år har du hatt den titelen. Du jobber i radio. Men yrkesaktive livet ditt, der har du vært innom institusjoner. Du har vært innom Vestlandsheimen i Bergen, som var en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Mm-hmm. Du har vært innom bufellesskap. Hva var grunnen til at det ble yrkesvalget ditt?
Jeg prøver å huske tilbake der, men jeg har alltid sagt det, at det er for stort krav til 17-åringer og 16-åringer å si, nå må du velge hva slags yrkesretning du skal ta, for det vet de ikke. Så i begynnelsen så tok jeg faktisk kokkeutdannelse og var aktiv litt på der da. Men så fikk jeg ta i sivilarbeidet, hjelpepleien i psykiatri, og det hadde nok med forbindelsen med at jeg var så engasjert i mennesker i kristen virksomhet og det, sant? Og jeg så at her hadde visse talenter, sant? Altså, du merker jo det, hvor du har talenter og hvor du ikke har de. Mange steder jeg ikke har. Men akkurat der merket jeg det. Og da fikk jeg tatt hjelpepleien i psykiatri, altså siviltjenesten, og så var jeg ferdig utdannet da på Sosialhøgskolen i Stavanger i 81. Jeg har jobbet i psykiatrien, jeg har jobbet på barnehjem, men mesteparten av tiden så har jeg jobbet med psykisk utviklingshemmede. Og det har vært fantastisk givende. Selv om du jobber, i 14 av de årene jeg jobbet, hadde jeg en haug med beboere, og de sa ikke et ord. De snakket ikke. Men jeg lærte meg litt om kroppsspråk der. Og det var jo veldig fantastisk.
Du var inne om litt tidligere dette at vi må endre oss, og måten å jobbe med denne gruppen, psykisk utviklingshemmede, den har endret seg voldsomt. Ja. Fra store institusjoner til byfellesskap, mer integrert i samfunnet, mer integrert i skolen. Hvordan har du vært med på denne utviklingen?
Det har vært veldig spennende, og alt har ikke vært like vellykket. Men det er jo sånn man lærer mens man går veien, sant? Jeg var med å starte opp i bofellesskap med leiligheter, og de fikk hver sin leilighet på 56 kvadrat, og vi fikk være med der og hjelpe de og greier. Det var veldig stor hjelp for mange. De fikk mer frihet. Dette var mitt, sant? Altså, og... Men det var jo viktig da å ha det kombinert med for eksempel støttekontakter, dagsentervirksomhet, altså at man hadde noe. Så jeg har sett at mange har hatt veldig stor utbytte av det.
Ja, for en har gått ifra å være veldig usynlig i samfunnet til å bli mer synlig. Mm. Og nå har vi også en samfunnsdebatt der en sier at en del greit å ta abort på grunn av psykisk utviklingshemming.
Det er vel en del av utviklingen i samfunnet, men hvor skal vi kristne heise flagg og si at dette her er ikke rett, altså? Sant? Og jeg har jo jobbet med, for eksempel med folk med Down-syndrom, og jeg vil si at mange av de har hatt et verdig liv, selv om de gjerne bare bodde hjemme hos foreldrene i 15-20 år eller sånn, altså. Og mange av de har hatt virkelig et verdig liv. Og det når jeg begynner å skille, det, jeg er litt redd for det. Men hvor går sorteringssamfunnet nå, og hvor går det i fremtiden? Er det noen som skal prøve å dra i bremsen her? Jeg forstår mamma og pappa som ser for seg et veldig slit og greier. Og det her, jeg vet det provoserer noen krisene. Når vi snakker med en enslig kvinne eller en kvinne i parforhold som ønsker å ta abort og sånt, sånn. Så sier jeg, det er greit at vi er mot det, men stiller vi opp, og så sier jeg til denne jenten at for å gjøre det litt lettere deg, hvis du vil få denne babyen, så skal vi være barnevakt hver åttende dag, eller sånt. Altså, jeg mener, ord er en ting, folk er så trøtt av ord, så vi må vise i handling, og ikke bare tute i avisene, for eksempel, men vise i handling at vi er villige til å følge opp. Der har vi et stykke å gå. Men der tror jeg vi kan treffe mange, sant?
Men sier du da at kristne har vært flinkere til å si at dette er galt, i stedet for å vise omsorg for de som velger å bære fram?
Ja, det sier jeg. Og det har jeg snakket om når jeg har forkynt i menigheter og sånt, så går jeg rett på og sier at, for jeg hører jo i miljøet at man diskuterer, ja, abort er jo feilt, og her har ikke de giftet seg, og det ene og det andre. Men jeg tror der at vi må gå over med våre vitnesbyrd og omsette ordene våre det i handling, altså. Så tror jeg veldig mye kan skje.
Men hva sier det om troverdigheten til kristne, da?
Nei, hvis det, vi sier at det er feil, altså, men vi ikke er villige til å for eksempel stille opp for å redde ditt liv, sånn som vi ser det. Hva med troverdigheten vår da? Jeg ser spørsmålet her med det, altså. Det er godt å sitte inn i bedehusen og menigheten og diskutere ting som kristne, men når folk trenger at vi er på banen for å hjelpe dem å rekke ut en hånd, og folk de er så sugne på det også, til og med når de er oppe i vanskelige situasjoner hvor de er blitt gravide og greier, så er det godt at kommer noen og sier det, at jeg vet ikke hva du vil gjøre, men jeg ser jo det at du er enslig, og vi er villige, vår familie er villige til å stille opp i 3 år fremover og være med og ta hånd om babyen. Pass han. Ikke snakk om å blande inn barnevern eller noe, men bare avlaste denne mammaen. Og det er et pustehull som er bra. Så vi må vise, vi må være kristne, være en velduftig samfunn og vise at vi tar tak, altså. Og få det troverdighet.
For lyttere i Bergen så har de en kanal som heter Godt Nytt Radio, som kan høre på DAB. Alle kan høre den på internett, denne radioen her. Og der er du med, Ingvar Kleppe, og har sendinger. Og du har altså direkte sendinger på fredag kl. 18, lørdag kl. 08 om morgenen, og søndag klokka 22.
Ja.
Det kan vel ikke akkurat kalle seg frihelg?
Nei, det lenge siden.
Hva det som gjør at du, bruker hele helgen din på å lage radiosendinger?
Jeg må si at det er en, rett og slett, en, et, vi må vel si et sterkt kall, en overbevisning. Og det er klart, hadde jeg vært mer teknisk og sånt, og kunne styrt hjemmefra og sånt, så hadde jeg gjerne ikke vært så ofte på direkte sending. Så har jeg tenkt mange ganger at jeg elsker det å være i studio og ha direkte sending. Altså, det er en annen nerve i det, synes jeg. Du, gjør du en tabbe, så har du gjort den. Du kan ikke løpe og hente den igjen. Og det har vi gjort, og, altså, gjort tabber. Men det er en egen stemning å vite, for du føler på en måte sterkere du at du er sammen med lytterne. Sant? Men å drive radio med få medarbeider, da må du tenke, hvor tid kan jeg ta ferie? Hvem skal være her og ikke? Så. Men det er et veldig sterkt kall. Også det at vi får tilbakemeldinger fra lytterne, det er jo med å holde det oppe. Man ser et behov, sant? Vi vet ikke hvor mange som har blitt frelst, men det er som blir frelst. Men en del av visjonen vår for kristne er å være til trøst, ettertanke og oppmuntring, altså. Og det merker vi. Så vi ser på søndag kveld, 22-24. De ringer inn til de som er her på radioen og kommer med bønneemner og også takksigelser. Og det som er spesielt er at antallet innringer og bønneemner som har økt drastisk de siste årene. Så kona mi Ingrid sier, det er mye bak husets fire vegger som samfunnet ikke ser, altså. Og det gjør at, tenk, du kan gå fra studio, i stedet for å være utslitt, så føler du deg oppkvikket når du går hjem. For vi må sitte oppe til ett om natten for å roe ned og se litt på TV og ta en kjeks eller noe. Men det er det der, du kjenner at du hjelper noen. Og jeg tror, som du så, skal du høste, altså. Gir du, så vil Gud være tilbake der og velsigne.
Men du, når du er pastor, så ser du menigheten din. Når du er på radioen, så ser du ikke menigheten din på den måten. Snakker du forskjellig, de to plassene?
Nei, det vil jeg ikke si. Altså, det er jo klart du sitter i et radiostudio og ikke ser det akkurat for, men det er de samme emnene, og jeg snakker så jeg ser de foran meg. Ja, men det må det. Altså, lytterne ser jo ikke her når jeg blir ivret til å sitte og veiver med armer og greier. Det går det glipp av da. Men de hører jo det at vi har noe. Så jeg sammenligner de to grupperne på en måte. Bortsett fra at lytterne, det er jo masse nye folk hele tiden. Nå ringte de fra Haifa, de hørte på sendingen, og Oslo, og Gudbrandsdal og rundt omkring. Og det er jo klart, det gir jo et driv til å fortsette. Vi betyr noe for noen med det vi gjør.
Hva er det du ønsker å si til andre mennesker?
Det går jo på mye dette her at du må involvere deg. Og selvfølgelig til ikke-kristne så prøver vi alltid å ha et sterkt vitnesbyrd, sant? Og det gjør vi i hver sending, vi deler vårt vitnesbyrd eller leser noe, sant? Eller vi har et lite intervju som peker på Jesus Kristus som verdens frelser. Og han, jeg opplever at Jesus er også for det moderne mennesket i 2019. Men det er til vanlige folk, involvere dere, vær åpen for at Gud har en plan også med ditt liv. Blant 5,3 millioner mennesker i Norge så ser Gud akkurat dine behov, og du kan komme til han når du vil. Han er døgnåpent.
Kirkemøtet pågår altså i Trondheim. Det startet på onsdag og fortsetter gjennom helgen. Tarje Gilje, redaktør i Dagen, og i dag vår fredagskommentator, har vært der. Og i en kommentar i Dagen i dag så skriver han følgende: tror kirken at den har noe å komme med som mennesker trenger, eller er kirken så opptatt av å ta imot alle søkende at den nedtoner brodden? Tarje Gilje, hva er det som får deg til å stille dette spørsmålet etter å ha vært på kirkemøtet?
Vi fikk eksponert, synes jeg, tydeligere enn før det som egentlig er en veldig sånn dyp spenning i både norsk kirke og i norsk kristenhet mellom det, altså ønsket om tydelig og klar tale og ønsket om å være raus og imøtekommende. Der rett sånn fysisk så er jo åpne kirker, altså det at kirker er ulåst, det er en kampsak for en del, og de er veldig opptatt av, av det. Og det, det er vel ingen som er imot å åpne kirker, men, men et spørsmål må jo være om målet er å bare etablere det rommet, eller om faktisk kirken tenker at ja, vi har noe å komme med som mennesker trenger å høre.
Men hva er det kirken har å komme med som mennesker trenger å høre? Altså, hva er det du tenker på? Hvor er det dette skillegårdene?
Ja, altså, den norske kirke sant, er jo en stor medlemsmasse. De fleste av medlemmene er jevnt over relativt passive, men kjenner likevel en sterk tilhørighet. Det ser vi jo når det er kriser av ulike slag, eller i sentrale livsløpshendelser. Men den kristne kirke består jo fordi den tror at evangeliet om Jesus Kristus er sant, og at det er allment, altså at det ikke bare angår noen få, men at det angår alle, og at det er nødvendig for alle. Og da skulle det jo virkelig være maktpåliggende for kirken å bruke alle anledninger den har til å formidle det budskapet.
Hvordan, jeg kan nesten, hvordan ser en den, den skillelinjen som du beskriver underveis i kirkemøtet?
Man ser det, det var blant annet en panelsamtale på onsdag kveld som liksom trakk det ut i den, det som jeg tror for mange år av de som var der var litt ugjenkjennelig når det blir så ullent at hvis man har et eller annet forhold til tro på et eller annet vis, så er det fint og bra. Og det, vi skal absolutt ha respekt for, virkelig respekt for menneskers forskjellige prosesser. Men samtidig så må jo kirkens utgangspunkt være at velkommen inn i kirken, her har vi gode nyheter til deg. Hvis vi kun sier velkommen inn i kirken, så, så kommer det nesten etter hvert tid til sånne enkle bilder som mange har brukt om at man blir ikke hest av å gå inn i et stall.
Men den problemstillingen her kan vel snus også, for dette har vel vært en nok så reell fare for ikke minst lavkirkeligheten at, at døren og porten blir så smal og trang at, at folk faktisk våger å komme inn og føler at de hører til det.
Ja, og det er jo derfor det her blir en så grunnleggende spenning, fordi hvis man kan si at det er to leire da, så vil begge leire ha ganske berettiget kritikk mot den andre. Og det er jo helt klart, vi har hatt bedehus og frikirker i Norge i 150 år, skal vi si det. Og disse bevegelsene har jo ikke blitt noen folkebevegelser, i hvert fall ikke nå. Sant? Der nordmenns forhold til kristen tro er i stor grad knyttet til den norske kirke. Og man kan jo lure på om både bedehus og frikirker har undervurdert, altså behovet for å og sette ord på det man ikke har, det man ikke forstår, altså for mysteriet, for at Gud er større enn oss, og at Gud ikke alltid opptrer sånn som vi skulle ønske eller forvente. At man i ønske om å være tydelig gjør Gud såpass, altså man ønsker å plassere Gud inn i en formel, da, og at da ender man opp med å skape avstand til de menneskene man ønsker å nå. Og der har den norske kirken noe av sin fremste styrke. Jeg intervjuet kirkerådsdirektør Ingrid Van Nilsen og spurte hun når folkekirken er på sin beste, og da svarte hun at det er den hver søndag, men det er det alt for få som vet. Det var egentlig et veldig godt svar.
Ja, for gudstjenestebesøket blant annet går jo ned i de fleste bispedømmer, med unntak av Møre og faktisk Oslo, etter følgetall som jeg har fått referert. Og dåpstall går ned, konfirmasjonstall går ned og så videre. Er den norske kirke i realiteten en folkekirke fremdeles?
Sånn som de selv forklarer det, så er det at de legger mindre vekt på den prosentvise oppslutningen, og mer vekt på at de er til stede alle steder i prinsippet da, i, rundt i landet. Og det blir jo en fortolkningssak det der. Altså nå var det 51% av døpte barn i fjor, vel, som, nei, av fødte barn i fjor som ble døpt, sant? Og sannsynligvis i løpet av noen år så er man under 50%, og da er det jo, hvis man skal være helt sånn, ja, det spørs jo hvor rask eller hvor kontant man vil være i definisjonen, så er man i hvert fall ikke et flertall av folket som flertall av barna som blir døpt, og det gjør jo noe, men det er samtidig ingen tvil om at det store flertallet av befolkningen er medlemmer, og vil formodentlig være det i lang tid. Det er veldig lett å melde seg ut nå, så det er mange som kunne gjort det i løpet av få sekunder hvis de hadde villet det, men mange nordmenn har jo altså et forhold til norsk kirke likevel, og der ligger jo også de andre kristne bevegelsene sin store utfordring, at de klarer ikke å få tak om folkesjel på den samme måten.
Det har jo de, på de, en del av de senere kirkemøtene, så har jo dette med samkjønnet vigsel vært en stor og viktig sak. Ingen sånne saker til behandling i år, men en del som har vært på den konservative siden uttrykt en viss frustrasjon, og flere som melder at de trekker seg fra kirkepolitikken og ikke stiller til valg til høsten. Hvordan tolker du det?
Det er flere, altså de bruker litt ulike begrunnelser, men det er helt klart at flere av de opplever at de kommer ingen vei. Når man sier det her med at man vil ha to rom, men de opplever at i praksis så vil nå det nye flertallet ha fullt gjennomslag for sitt syn. Og man kan jo bruke igjen sånne enkle bilder at du kan alltid ha to rom i et hus, men hvis det ene rommet er en stue og det andre rommet er et kott, så er det ikke så attraktivt å være i kottet. Og det er det vel en del som opplever at de blir henvist til, og der blir jo bispeutnevnelsen i Stavanger igjen. For nå en sånn bekreftelse på det, at når Åpen Folkekirke får makt, så bruker de den. Og de har jo flertallet, så de gjør det de sa de skulle gjøre, og innfrir sånn sett de løftene de har gitt til sine velgere. Men da er det akkurat det med at det er blitt velgere, det er blitt partidannelser, og da er det flere som sier at det vil de ikke være med på, da velger de heller å la kirkemøtet gå sin gang, og så får det heller bli mer liberalt da, til høsten etter valget. De vil heller bygge menigheten nedenfra og engasjere seg på andre plan.
Ja, så det betyr at den trekker seg ikke ut av kirken som sådan, men ut av kirkepolitikken?
Ja, primært er det det de signaliserer. Der er ingen jeg har snakket med der som vil forlate den norske kirke som sådan. De har gjerne en fot inn i noen andre leirer, og kanskje særlig i noen av de bispedømmene der det er mange vitale bedehus og frimenigheter, men den norske kirke er det mange også her som har et sterkt og nært forhold til, og så lenge de synes det kan fungere lokalt med prester og menighetsråd og hva det måtte være man samarbeider med der, så er det liksom kirkepolitikken de trekker seg ut fra.
Og Tarje Gilje sine inntrykk fra kirkemøtet 2019 ble det siste som fikk plass i Petropodden for uke 13. Husk også at Petro har andre podcaster. I podcasten Møteplassen så møter du hver uke en ny person som forteller om sitt levde liv og sin erfarte tro. Dessuten så har vi også Bibelguiden med 5 episoder hver uke, som går gjennom med Bibel, bok for bok og kapittel for kapittel. Det finner du alt sammen på podcastsidene våre på petro.no. Ha en fin uke, vi høres!